Dobrodošli. Kada pomislimo na Pariz, znate, obično su tu slike bulevara, Eiffelovog tornja, Sene, ali danas gledamo jednu malo drugačiju stranu, iznenađujuće zelenu.
Baš tako.
Imamo neke, pa, prilično detaljne podatke i želimo da istražimo koliko je grad svetlosti zaista zelen, koliko parkova, vrtova, skrivenih oaza zapravo ima. Mislim da će rezultati mnoge iznenaditi.
Apsolutno. Podaci koje imamo, doduše iz maja 2008. ali i tada su pokazivali jednu, zaista impresivnu mrežu zelenila. Pariz je tada brojao, pazite sad, 450 zvanično priznatih zelenih površina.
450? Au, to zvuči mnogo.
Jeste. I to nisu samo, znate, one dve, tri najpoznatije lokacije. To je čitav jedan sistem utkan u gradsko tkivo.
Fascinantno. Ajde da onda krenemo od onih najvećih delova. Pretpostavljam da su to one čuvene šume.
Upravo. Okosnica svega su te dve ogromne šume koje kao da grle grad. Bois de Vincennes na istoku i Bois de Boulogne na zapadu.
Kolika je to zapravo površina? Ogromne su, to znamo, ali u brojkama.
Zajedno imaju zapanjujućih 1841 hektar.
1841 hektar.
Da. I da stavimo to u perspektivu, to je čak 17,5% ukupne teritorije grada Pariza. Samo te dve šume.
Neverovatno, skoro petina grada. I unutar njih postoje posebni parkovi, zar ne? Kao Park Floral?
Tačno. One su svet za sebe. Tu su Arboretum, pa pomenuti Park Floral, zatim Park de Bagatelle, Jardin d'Acclimatation, mnogo toga.
Dobro, te šume su kao neka posebna kategorija. A šta sa ostatkom? Kako se deli to drugo zelenilo?
E, tu sad ulazimo u mozaik. Van šuma, ostale zelene površine čine značajan deo, ali naravno pojedinačno manji. Grubo rečeno, imamo, pa, 17 parkova, parks. Oni zauzimaju oko 203 hektara.
Aha, 17 parkova, 203 hektara.
Onda imamo čak 145 vrtova, jardin. Zanimljivo, oni zauzimaju skoro istu površinu, oko 207 hektara.
145 vrtova, a površina skoro ista kao parkovi.
Jeste, oko 37% površine van šuma otpada i na jedne i na druge. I onda najbrojniji su skverovi, squares, njih 275, oni pokrivaju oko 120 hektara, znači nekih 22%.
Skverovi, to su oni manji, jel da? Po komšilucima.
Uglavnom da. I ostaje još nekih 23 hektara, oko 4%, za razna šetališta, esplanade i tako te manje kategorije.
Znači, parkovi i vrtovi dominiraju kad izuzmemo šume. A koja je ovaj suštinska razlika, sem veličine naravno, između park, jardin, square?
Pa, veličina jeste faktor, ali nije jedini. Park su često veći, da, i nekad imaju formalniji dizajn. Često su nastali kao deo velikih urbanističkih zahvata, recimo Haussmannovi parkovi iz 19. veka.
Razumem. A jardin? Vrtovi?
Ki. Tu spadaju i oni veliki, istorijski, formalni vrtovi kao Jardin du Luxembourg, ali i botaničke bašte, pa i manji, intimniji prostori, nekad čak i privatni vrtovi koji su otvoreni za javnost. Definicija je prilično fleksibilna.
Znači, vrt može biti svašta.
Otprilike. A squares su, kao što ste rekli, obično najmanji. Klasični mali gradski trgovi sa klupama, drvećem, cvećem, fokusne tačke u kraju.
I tu dolazimo do nečeg zaista zanimljivog. Ti kontrasti u veličini. S jedne strane, najveći van šuma je Park de la Villette. Koliko on ima?
Da, La Villette, ogromnih 55 hektara. Čitav kompleks kulture, nauke i rekreacije.
55 hektara. A sa druge strane, najmanji, koliko on ima?
Najmanji je Jardin Alice Saunier-Seite, samo 80 kvadratnih metara.
80 metara kvadratnih? Pa to je manje od mnogih stanova, neverovatno.
Tačno. Zamislite taj raspon. I to je deo tog šarma, ta raznolikost. Nije samo veličina u pitanju, već i istorija, karakter.
Koji biste izdvojili kao onako baš reprezentativne primere te raznolikosti?
Pa recimo, klasici poput Jardin du Luxembourg, još iz 1612. ili Jardin des Tuileries, onaj prelepi potez od Louvra ka Concordu, dizajniran od Lenotre u 17. veku. Tu je i Place de Vosges, nekadašnji skver Louis XIII.
Divni istorijski prostori, a oni iz 19. veka, Haussmannovi.
Naravno. Spektakularni Parc de Buttes-Chaumont sa onim stenama, jezerom, hramom, prava romantička fantazija iz 1867. Zatim elegantni Parc Monceau, koji je zapravo stariji iz 1852. I naravno Parc Montsouris na jugu, otvoren 1875.
Fantastični parkovi, ali ima i novijih, zar ne? Paris se stalno menja.
Svakako. Ne smemo zaboraviti modernije intervencije. Recimo, Park André Citroën iz 1992. na mestu stare fabrike. Vrlo inovativan dizajn.
Ili ona sjajna Coulevert René Dumont. Zelena staza na staroj uzdignutoj železničkoj pruzi. To je počelo još 1988. Kakav genijalan primer prenamene prostora.
Apsolutno. To je postalo inspiracija za slične projekte širom sveta. A tu je i, naravno, Jardin des Plantes, botanička bašta. Ona ima posebnu ulogu, naučnu i obrazovnu, još od 1635. godine. Svaki taj prostor ima svoju priču.
Ono što sam ja primetila gledajući spisak jeste koliko tih parkova, vrtova i skverova nosi imena po ljudima. Baš mnogo imena.
Da, to je vrlo izraženo.
Recimo, parkovi kao Park Martin Luther King ili Park Georges Brassens, vrtovi i skverovi Jardin Anne Frank, Jardins Rosa Luxemburg, Skver Louis Michel, Skver du Temple sa dodatkom Elie Wiesel.
Tačno.
Čak i na aveniji Foch, oni travnjaci pored četališta Pelouzes, nose imena žena kao Pelouze Ingrid Bergman, Pelouze Nina Berberova, Pelouze Jean Seberg. Fascinantno.
I to imenovanje nije samo formalnost. To je zapravo vrlo važan način na koji grad čuva sećanje i odražava svoje vrednosti u samom fizičkom prostoru.
Kako to mislite?
Pa, kroz ta imena Pariz odaje počast najrazličitim ličnostima. Od umetnika, kao Vajar Karpo, Square Karpo, ili pisaca kao Solženicin, Square Aleksandar Solženicin, preko naučnika kao Marija Kiri, Square Marie Curie.
Aha, znači ne samo političari ili vladari.
Ne, daleko od toga. Tu su i borci za ljudska prava kao Rosa Luxemburg, pomenuli ste. Zatim tu su i memorialni prostori, posvećeni žrtvama, kao što je Jardin Memorial des Enfants de Veldiv za jevrejsku decu deportovanu u holokaustu, ili heroji pokreta otpora poput André Jacob i Evelyne Garnier, čija aleje Aleandre Jacob i aleje Evelyne Garnier sada postoje u Square Louvois.
To daje potpuno novu dimenziju tim mestima. Mapa grada postaje i mapa sećanja.
Upravo tako. To čini gradsku mapu živim spomenikom istorije i kulture.
Ipak, da se vratimo na malo praktičniju stranu. Pomenuli smo ogromne šume u 12. i 16. arondismanu. Pretpostavljam da zelenilo nije baš ravnomerno raspoređeno po celom gradu.
Nažalost, nije. To je očekivano za tako veliki i star grad. Podaci jasno pokazuju da arondismani koji obuhvataju Bois de Vincennes, 12. i Bois de Boulogne, 16. imaju ogroman procenat zelenila. Ali nasuprot tome, neki centralni, veoma gusto naseljeni arondismani...
Kao na primjer?
Pa recimo, drugi arondisman. On ima, prema tim podacima, manje od 0,2% zelene površine. Jako malo.
Manje od pola procenta. To sigurno jako utiče na kvalitet života ljudi koji tamo žive.
Naravno. Pristup zelenim površinama je ključno pitanje urbanog planiranja, ali i socijalne pravde u svakom velikom gradu. Ima direktne posljedice na zdravlje, na mentalno blagostanje.
Dobro. Pa, kad sve ovo saberemo, šta je glavni utisak? Šta nam ovo dubinsko istraživanje govori o zelenom Parizu?
Pa, govori nam da je Pariz, uprkos stereotipima o gustom urbanom tkivu, zapravo iznenađujuće bogat zelenilom. I ne samo bogat, nego i veoma raznovrstan.
Jeste. Od tih ogromnih šuma do minijaturnih vrtova od 80 kvadrata. Mnogo više od samo onih nekoliko parkova koje svi znaju sa razglednica. Postoji čitava skrilena mreža zelenila.
Zaista? I to nas možda dovodi do jednog pitanja za kraj, za razmišljanje. U vreme kada se svi gradovi suočavaju sa klimatskim promenama, kada teže da postanu zeleniji, održiviji.
Da.
Kakav je izazov pred Parizom? Kako on balansira očuvanje tog svog neverovatnog istorijskog zelenog nasleđa, tih vrtova i parkova koji su i sami kulturna baština, sa savremenim potrebama, potrebama za rekreacijom, za biodiverzitetom, za urbanom otpornošću na klimatske ekstreme?
Dobro pitanje.
I kakvu ulogu te zelene oaze danas igraju? Ne samo ekološki, već i socijalno, kulturno, kao mesta susreta, sećanja, identiteta, u srcu jedne ovako kompleksne metropole. To je nešto o čemu vredi razmišljati.